Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 25 iulie. La microfon, Natalia Sergheie și Alexandru Cânțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme în general de vară tandră și parcă plictisită oarecum pe parcursul zilei de azi, poate cu excepția unor zone din nord și centru, unde ploile vor turbula moleșarea obișnuită și temperaturile în general în creștere.
Pentru sud, meteorologii prognozează maxime cuprinse între 27 și 30 de grade, în centru cea mai înaltă cotă va fi de 29, iar în nord sunt de așteptat 25-28 Celsius.
Curtea Supremă de Justiție urmează să fie reformată. Inițiind elaborarea unei legi în acest sens, Ministerul Justiției susține că fără schimbări de esență la CSJ, dorita reformă profundă a întregului sistem judecătoresc nu are sorți de izbândă. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Nadejda Hriptiev, experta în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre niște peripeții cu un bancomat defectuos. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre candidatura Vioricăi Dăncilă la prezidențialele din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană oferă Moldovei un sprijin financiar de 787 de milioane de lei. Acordul a fost semnat ieri la Bruxelles de Maia Sandu cu comisarul pentru extindere și politica vecinătății Johannes Hahn. Robert Mueller, fostul procuror special independent, a repetat în fața a două comisii a Congresului American că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de Donald Trump, și a avertizat că Rusia și alte țări au capacitatea și intenția de a continua să se amestece în alegeri și să compromită democrația americană. Liderul opoziției ruse, Alexandru Navalny, a fost condamnat la 30 de zile de închisoare înainte de un amplu meeting anunțat la Moscova împotriva deciziei Comitetului Electoral al Moscovei, care a respins înregistrarea candidaturii unor independenți la alegerile locale din septembrie. Și Uniunea Europeană a cerut eliberarea imediată a ucrainianului Pavlo Hrib, acuzat de Rusia pentru promovarea terorismului, ca și a tuturor ucrainienilor deținuți ilegal în Rusia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, împreună cu șefa Parlamentului de la Chișinău, Zenaida Greceanei, s-au întâlnit ieri separat la Bruxelles cu președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli. Maia Sandu a semnat cu Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, 3 acorduri financiare oferind sprijin Moldovei în valoare de 787 de milioane de lei. 450 de milioane de lei pentru dezvoltarea economică locală la regiunilor Ungheni și Cahul, 156 milioane de lei pentru întărirea statului de drept și lupta împotriva corupției și 181 milioane de lei pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, în special pentru întărirea rolului femeilor și pentru susținerea programului european Erasmus pentru studenții din Moldova. Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu au fost selectați pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, pe pagina sa de Facebook și este citat de site-ul Unimedia. Nicolae Eșanu, în prezent, ocupă funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și este membru al Comisiei Europene pentru Democrație și Lege. Vladimir Grosu este jurist, doctor în drept, conferențiar universitar și între 18 februarie și 30 iulie 2015 a îndeplinit funcția de ministru al justiției în guvernul Gaburici. Mai mulți primari din raionul Dăndușeni au anunțat că părăsesc Partidul Democrat. Aceștia au semnat o declarație comună, informează site-urile de știri moldovenești. Potrivit declarației, Partidul Democrat a degradat în fața cetățenilor, iar în perioada trecută primarii spun că au fost limitați la conlucrarea cu diferite organizații non-guvernamentale. Ne-am reunit să demonstrăm că suntem o forță gata de a lucra în continuare pentru binele alegătorilor noștri, au scris primari în declarația prin care și anunță plecarea din Partidul Democrat. Fostul procuror special independent Robert Mueller a depus mărturie ieri în fața a două comisii a Camerei Reprezentanților controlate de democrați. Robert Mueller a repetat că Rusia s-a amestecat și a încercat să influențeze alegerile americane din 2016 câștigate de Donald Trump. Robert Mueller a spus și că Rusia și alte țări au capacitatea și intenția de a continua să se amestece în alegeri și să compromită democrația americană. Procurorul special independent a afirmat public ceea ce spusese și în raport, și anume că investigația sa nu l-a declarat pe președintele Trump nevinovat. Președintele Trump a declarat că depozițiile lui Robert Mueller reprezintă, cităm, o înfrângere categorică pentru democrații. Un tribunal rusesc l-a condamnat ieri pe liderul opoziției Alexei Navalnei la 30 de zile de închisoare, înainte de un mare miting al opoziției anunțat pentru acest sfârșit de săptămână, împotriva deciziei Comitetului Electoral de la Moscova de a interzice înregistrarea candidaturii unor independenți la alegerile locale din luna septembrie. Este a doua condamnare pentru Navalnei în această lună. Și Uniunea Europeană, prin vocea purtătoarei de cuvânt, Maia Kocijanić, a cerut Rusiei să îl elibereze imediat pe ucrainianul de 20 de ani, Pavlo Hrim, acuzat de Moscova că ar fi promovat terorismul. Pe 23 iulie, Curtea Supremă a Rusiei a menținut condamnarea tânărului la 6 ani de închisoare. Sănătatea lui Pavlo Hrim este șubredă și el consideră acuzațiile ce îi se aduc drept fabricate de FSB. Uniunea Europeană a cerut din nou eliberarea tuturor cetățenilor ucrainieni deținuți ilegal de Rusia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Nadejda Hriptievski, expertă în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Hriptievski, vă mulțumim că sunteți cu noi și ne ajutați să înțelegem mai bine ce le-a întâmplat. Așadar, Ministerul Justiției a anunțat că a început procesul de elaborare a unui proiect de lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție. Ministerul a publicat un concept al acestei reforme și a solicitat propuneri care să facă schimbarea mai consistentă. Este, doamna Hriptievski, prima dată când se reformează într-un asemenea mod CSJ sau s-a mai întâmplat
Eu cred și sper foarte mult că, de fapt, asta este pentru prima dată când în ultimii, vorbim despre ultimii 10 ani de când se reformează, pentru că nu putem să comparăm cu situația din când au fost create toate instanțele astea, dar Curtea Supremă, reforma Curtei Supreme de Justiție, de fapt despre asta se vorbește de mult, se vorbește despre necesitatea de asigurare a practicii judiciare uniforme și în fosta strategie de reforme pentru sectorul justiției, care era preconizat pentru 2011-2016, tot erau incluse acțiuni, activități cu privire la reforma Curtei Supreme de Justiție, dar din păcate atunci reforma a avut loc doar la nivel cosmetic și au fost și atunci reduși numărul de judecători, dar fără criterii, fără o procedură clară și cam așa, peste noapte, în mod destul de arbitrar. Acum, din câte înțeleg eu și sper să nu se schimbe la nivel politic această voință, se dorește o schimbare profundă și o schimbare transparentă a modului în care trebuie să funcționeze și cine să facă parte din Curtea Supremă de Justiție.
Scopul acestei reforme ar fi îmbunătățirea calității actului de justiție, consolidarea independenței și responsabilității individuale ale judecătorilor, precum și asigurarea unei practici unitare de către Curtea Supremă de Justiție. Necesitatea în această privință nu putea să nu fie evidentă și anterior. Deci, de ce abia acum?
Păi, anterior nu a existat suficientă voință. Nu a existat suficientă voință nici la nivelul politică, să zicem așa, și nu a existat, a existat o rezistență foarte mare pe interior. În fosta strategie am avut acțiunile speciale care erau pentru Curtea Supremă de Justiție, spre exemplu, stabilirea noilor criterii de accedere pentru a ocupa funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Și a fost una din acțiuni pe care actorii din justiție, în special, permanent au insistat ca fiind o acțiune desuietă și ca nefiind necesară. Apoi, dacă vă amintiți, prin anul 2015, a fost o președinte a Curții Supreme de Justiție la acel moment, împreună cu mai mulți judecători, au venit cu mai multe propuneri pentru reformarea sistemului judecătoresc, inclusiv o propunere ca cei care fac parte din Curtea Supremă de Justiție să nu mai fie doar judecători de carieră, dar să se deschidă accesul pentru nejudecători, dar persoane cu studii juridice, cum ar fi avocați, procurori, profesori, etc.
Da.
Atunci noi am fost destul de mult împotrivă, am fost foarte vocali, pentru că o astfel de o acțiune, din punctul nostru de vedere, nu schimba esența problemelor, nu se schimba competența Curții Supreme de Justiție și iarăși erau doar schimbări cosmetice. Eu nu cred că un avocat este mai bun decât un judecător de carieră, deci nu asta este problema. Este problema cum acces, dar și care este competența Curții Supreme de Justiție.
Da, de altfel despre rezistența din interior și poate influențele din exterior despre care se vorbește. Reforma care ar urma să fie finalizată la 1 ianuarie 2020...
Așa s-ar dori, Darius.
Da. În ce măsură, iată, aceste schimbări anunțate acum în acest concept sunt agreate, ca să spunem așa, considerate necesare de comunitatea juriștilor, de întreg sistemul de justiție? Există, în privința principalelor obiective urmărite de reformă, o unitate de vederi sau vederile sunt împărțite?
Eu nu pot să afirm, desigur, deocamdată cu mare siguranță cât de mare, să zicem, este acceptarea sau consensul, pentru că deocamdată am asistat doar la două dezbateri pe acest subiect mai largi. E vorba de dezbatere de luni cu reprezentanți din mediul de experți, societate civilă, și marți, atunci când a fost sistemul judecătoresc, a procuraturii, și cel puțin în aceste două zile nu am auzit nicio voce care să zică că nu avem nevoie de reforma Curții Supreme de Justiție. Eu sunt și avocată, dar cu licența suspendată, și fac parte dintr-un grup în care tot scriu și permanent, adică eu încă n-am văzut vreo comunicare între avocați care să nu menționeze problema Curții Supreme de Justiție și anume practicii foarte diferite. Deci, practica neuniformă este este o problemă care este atot știută. Și au fost, asta trebuie să menționăm, că au fost luate diverse măsuri din 2012 încoace. Fostul președinte a Curții Supreme de Justiție și-a pus drept scop și a declarat și chiar a încercat diverse măsuri. Dar eu cred că problema cea mai mare la Curtea Supremă de Justiție, și aici poate a fost undeva, este și rămâne neînțelegerea, și eu sper că acum noi să putem să avem o dezbatere foarte clară. Accentul care s-a pus pe unificarea practicii judiciare a fost pus pe accent pe măsuri care nu sunt foarte eficiente, și anume recomandări, avize, hotărâri explicative care slavă Domnului, au fost excluse în urma unei hotărâri a Curții Constituționale, dar nu asta este modul. Modul este prin cum judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție emit hotărâri pe cauze care rămân precedente și sunt aceleași atunci când două complete diferite ale Curții Supreme de Justiție pe cauze foarte similare emit două hotărâri diferite, atunci toate recomandările și toate celelalte măsuri se reduc la zero. Și din considerentul ăsta, poate este timpul sfârșit și eu sper aici să fie o susținere. Reducerea judecătorilor se propune nu drept scop în sine. Reducerea judecătorilor, numărul judecătorilor de la Curtea Supremă se face doar ca un mijloc de a atinge scopul de a unifica această practică judiciară. Pentru că avem o experiență asta foarte lungă de toți anii precedenți. Ne-am avut 47 de judecători, apoi a fost redus la 33. Și vedem că în continuare nu se schimbă anume modul de activitate între complete și atunci poate reducem numărul de complete ca să ne asigurăm că practica aceasta totuși este măcar mai uniformă, dacă nu, și poate mă ajunge în 2-3 ani și la o practică uniformă în sfârșit.
Se urmează și reducerea competențelor CSJ. În opinia dumneavoastră, nu se vor trunchia posibilitățile cetățenilor care poate își pun ultima speranță în această curte atunci când se simt nedreptățiți de instanțele inferioare?
Eu cred că nu se trunchează, pentru că cel puțin în concept este menținut posibilitatea de a ajunge la Curtea Supremă de Justiție cu cazurile care sunt vedite arbitrare. Deci, în cazul în care sunt probleme minore, cazurile se termină la Curtea de Apel, dar noi trebuie să înțelegem foarte bine că accesul la Curtea Europeană nu se împiedică. Mai mult ca atât, dacă vor fi probleme de constituționalitate, cetățenii în continuare vor putea ridica excepții de neconstituționalitate pe parcursul cauzei și doar nu se vor ajunge cu prea multe cauze care noi trebuie să înțelegem că și părțile nu sunt, și cetățenii, dar mai ales avocații și procurorii nu sunt suficient de disciplinați și nu, încă nu s-au învățat, deși avem încă din 2012 obligația foarte clară de a aduce toate probele, trebuie să aducem toate probele de la bun început. Nu așteptăm să mai scoatem vreun as din mânecă, vreun as din cealaltă mânecă. Așa vom responsabiliza întreg sistemul și este bine pentru cetățean. Cetățeanul nu trebuie să aștepte 4-5 ani, 3-4, cât acolo durează ca să obțină dreptate. Trebuie să obțină de la început.
Două precizări pe care sunt presat să le fac, doamnă Criptievski. Potrivit Ministerului, judecătorii care nu vor întruni criteriile pentru a-și continua activitatea în această calitate vor avea dreptul să opteze pentru a fi transferați în cadrul instituțiilor inferioare. Citez aici: cu menținerea tuturor garanțiilor salariale actuale. Asta cum e de înțeles? În instanțele respective vor fi garanții salarii diferite?
Păi, înțelegeți, așa este corect, pentru că noi avem anumite garanții de independența judecătorilor, inamovibilitatea mandatelor lor și în caz de reorganizare, legislația permite transferul judecătorilor cu dorința lor, dar pentru a nu diminua din expectanțele lor, mai ales că sunt mulți judecători care au doar câțiva ani până a ieși la pensie, atunci este, știți cum vorba ce, mai bine plătești un pic mai mult acum, dar te asiguri de tot felul de litigii nefondate și care vor dura ani, care vor împiedica reforma, decât să taie acum. Și e corect, deci eu sunt...
Da. Și ultima întrebare, aproape monosilabic, dacă se poate, foarte scurt. Știți cum se spune, avem legi bune, aplicarea lor însă este proastă sau ipocrită. Credeți că prin reglementări mai dure poate fi asigurată, de exemplu, iată, integritatea autorilor din sistem, schimbarea lucrurilor în Curtea Supremă de Justiție acum?
Eu cred că da, printr-o reglementare și printr-o selecție. Eu cred că aici cheia succesul acestei reforme va fi evaluarea celor judecători care merită să rămână la Curtea Supremă de Justiție și dacă nu sunt ocupate funcțiile, dacă nu sunt suficienți judecători care merită să rămână sau care doresc să rămână, se deschide pentru toți judecătorii din sistem și asta va fi cheia, pentru că ultimii 5 ani noi am avut niște promovări extrem de problematice la Curtea Supremă de Justiție și acum vedem efectul.
Da. Doamna Hripievski, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Hripievski, expertă în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Uniunea Europeană a oferit Moldovei un sprijin financiar de 787 de milioane de lei. Acordul a fost semnat ieri la Bruxelles de Maia Sandu cu comisarul pentru extindere și politica vecinătății Johannes Hahn. Robert Mueller, fostul procuror special independent, a repetat în fața a două comisii a Congresului American că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de Donald Trump, și a avertizat că Rusia și alte țări au capacitatea și intenția de a continua să se amestece în alegeri și să compromită democrația americană. Liderul opoziției ruse Alexei Navalny a fost condamnat la 30 de zile de închisoare înainte de un amplu meeting anunțat la Moscova împotriva deciziei Comitetului Electoral al Moscovei, care a respins înregistrarea candidaturii unor independenți la alegerile locale din septembrie. Uniunea Europeană a cerut eliberarea imediată a ucrainianului Pavlo Hriv, acuzat de Rusia pentru promovarea terorismului, ca și a tuturor ucrainienilor deținuți ilegal de Rusia. Coreea de Nord a lansat două rachete care s-au prăbușit în Marea Japoniei, în apele dintre Coreea de Nord și Japonia, a anunțat armata sud-coreeană. Rachetele au zburat aproape 500 de kilometri. Și România se numără printre țările care ar putea participa la viitoarea misiune navală europeană mobilizată în Golful Persic pentru contracararea acțiunilor Iranului. Informează agenția Mediafax. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Directorul executiv al Asociației Businessului European, Mariana Rufa, citată de Radio Chișinău, a declarat că în 2018 exporturile Republicii Moldova pe piața UE ar fi fost mai mari dacă instituțiile statului ar fi investit în sisteme de trasabilitate a produselor de origine animalieră, acțiuni care se așteaptă să fie realizate de 5 ani. Totodată a spus că sectorul financiar face businessul din țară neatractiv pentru investiții. O problemă stringentă, spune Mariana Rufa, sunt investițiile insuficiente în educație, pregătirea cadrelor necesare pieței. Ziarul de gardă citează opiniile specialiștilor în cazul în care alegerile parlamentare și locale vor avea loc în aceeași zi. Analistul politic Victor Ciobanu consideră că organizarea celor două tipuri de alegeri la 20 octombrie este o idee bună, deoarece ar contribui la economisirea banilor. Citez: cred că este o situație favorabilă să aibă loc în aceeași zi, pentru că nu e tocmai mare distanță de la eliberarea mandatelor și respectiv se reduc considerabil cheltuielile, a afirmat Ciobanu. Alegeri prezidențiale în România. Va vota Moldova din nou cu Klaus Iohannis, așa este intitulat editorialul semnat de Alexandru Damian și publicat pe cotidianul.md. Autorul scrie că timp de aproape 5 ani de zile, Klaus Iohannis a fost mai degrabă dezinteresat de Republica Moldova. Cu toate acestea, are de departe prima șansă în a câștiga alegerile în Moldova, luând în considerare apatia celorlalți competitori și probabilul suport pe care îl va primi din partea blocului acum Mai Sandu și a lui Andrei Năstase, scrie Damian. Într-o analiză pentru portalul Noi.md, Vladimir Popov scrie că Republica Moldova are nevoie de minți savante și forță de muncă, deoarece multe sfere ale economiei înregistrează un deficit de specialiști calificați. Autorul subliniază că treptat structura pieței muncii în Moldova se modifică, dar nu numai specialitățile muncitorești devin tot mai căutate. Specialiștii moldoveni în IT în scurt timp vor ieși la nivel mondial, se scrie în material. Mă opresc aici, mai multe vă las să găsiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Bancomatul e un indiciu al modernizării, nu? El chipurile ne face viața mai frumoasă, ne oferă confort cu toptanul. Eu, după o recentă experiență, am început să fiu rost de îndoială și nu mai știu dacă bancomatul e ceea ce îmi trebuie cu adevărat. Ce s-a întâmplat? Iată ce. Mă duc la un bancomat Victoria Bank să-mi scot niște bancnote. Încerc o dată și nu reușesc. Iar pe ecran îmi apare o explicație, ci că e o problemă tehnică. Mai încerc o dată, poate totuși e posibil. Nu e posibil. Iar pentru aceste două încercări nereușite, banca mi-a reținut vreo 3 lei. Așadar, bancomatul nu-mi dă absolut nimic, dar îmi ia 3 lei din suma mea. Eu știu că pentru fiecare scoatere de bani ni se iau vreo 60-70 de bani, dar aici nu am reușit să scot nimic. Pe când 3 lei mi-au fost luați, pentru ce? Nu înțeleg nimic și vreau să mi se explice pe îndelete de ce banca mă țepuiește de 3 lei, iar dacă stau să mă gândesc mai bine, acest bancomat e făcut mai mult pentru profitul băncii. La fiecare scoatere de bani îi plătesc băncii. Acum și la nescoatere sunt taxat. Păi dacă e așa, stimabililor, poate e mai bine să-mi iau banii căș și să nu mai fiți voi pe post de intermediar șmecher.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Așadar, ceea ce în urmă cu câteva luni părea de neconceput a devenit realitate. Ionica Dăncilă este candidatul social-democraților la alegerile prezidențiale. Ajunsă, după intrarea lui Liviu Dragnea la închisoare, președinte al partidului, Dăncilă a avut culoarul liber, deoarece e în tradiția PSD-ului ca liderul partidului să fie și candidatul la președinție. Cariera politică de până acum a doamnei Dăncilă e un șir de întâmplări fericite, aproape miraculoase. Partidul a trimis-o în Parlamentul European, unde a stat 9 ani, fără să se remarce prin ceva cât de cât notabil. Dragnea a chemat-o la București și a făcut-o prim-ministru, întrucât avea nevoie de un om de paie în fruntea guvernului. După condamnarea lui Dragnea, ca să nu piardă guvernarea, partidul a instalat-o pe locul rămas liber. După care, nominalizarea pentru prezidențiale a venit în mod firesc. Faptul că era marioneta lui Dragnea nu e o invenție a jurnaliștilor sau a adversarilor politici. Viorica Dăncilă însă și-a declarat dăunăsc, într-un acces de sinceritate, că nu avea nici cea mai mică marjă de manevră și că executa fidel ordinele lui Dragnea. O asemenea mărturisire ar trebui, în mod normal, să marcheze sfârșitul carierei politice a lui Dăncilă. Nu se întâmplă așa, după cum nu pare să conteze că premierul României a fost și este subiect al publicațiilor de satire, țintă a ironiilor pe internet, protagonist al bancurilor care circulă din gură în gură, precum odinioară legendarul Bulă. Sunt oare jocurile făcute de pe acum încât vom avea o finală Iohannis Barna, adică o finală a candidaților partidelor de dreapta și de centru dreapta? Cei care se grăbesc să vadă PSD-ul aruncat la periferia vieții politice ar trebui să fie mai rezervați. Candidatura Viorica Dăncilă este ținând cont de caracteristicile personajului, ridicolă. Dar, dacă doamna Dăncilă trece în turul 2, ridicolul se transformă în penibil. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor și minunată în continuare. Aici Radio Europa Liberă.